Hei du, du ja. Du kjører ikke tilfeldigvis en BMW. Da vil jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler service hos BMW. Uansett alder på bilen din, tilbyr vi alltid service til en god pris. La din BMW forbli en BMW med originale deler. Bestill service hos BMW.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Det fredag, det romjul, men selvfølgelig kommer det en ny episode av Avhørt Aktuelt. Ikke en helt vanlig episode den uka her, fordi nå tenkte vi at vi skulle se litt på det året vi har lagt bak oss, og de største og mest aktuelle krimsakene som vi nå har lagt bak oss, eller som kanskje kommer til å prege også neste år. Vi får se.
Ja. Det har jo vært et år som har vært preget av mye knivstikking og ungdomskriminalitet og mange fæle drap. Men aller først så skal vi snakke om at ny teknologi har jo gjort at en del saker kan tas opp igjen I den forstand at man nå kan for eksempel analysere DNA på en helt annen måte, som gjør at kanskje saker som tidligere ikke har fått en løsning, får en løsning, eller at man finner ut at kanskje noen har blitt feildømt da.
Vi så jo helt på slutten av 2023 at denne Johnny Vassbakk, som først ut av det blå egentlig ble hentet inn som en ny drapsmann i Birgitte Tengs-saken og dømt, ble frikjent for dette i desember I fjor. Og den saken har jo også fått en ny utvikling nå på slutten av året, men andre saker som har vært aktuelle de siste årene er jo Baneheia-saken og ikke minst Tom Hagen-saken, som også fikk en ny utvikling I år.
Fetteren til Birgitte Tengs ble jo tilkjent erstatning på 26 millioner kroner etter å ha blitt dømt først, men så frifunnet, og så ble han likevel dømt til å betale erstatning til familien til Birgitte Tengs. Så ja, han ble frifunnet I retten, men det hang I alle år med han det her mistanken om at han mest sannsynligvis må ha gjort det, for at han ble jo dømt til å betale erstatning for dette.
Ja, det sikkert for mange et litt sånt mysterium at det kan skje, men det kan det. Fordi at det klart at bevisbyrden I en straffesak jo veldig høy. Det skal være hinsides enhver tvil at du har gjort det, og hvis det noe tvil, så skal tvilen komme deg til gode. Mm. Og han ble jo frikjent, men det klart bevisbyrden I en sånn type erstatningssak, det mye lavere. Ja. Og derfor så konkluderte de med at han mest sannsynlig hadde gjort det, selv om han ikke kunne dømmes for det, men derfor skulle han betale erstatning, og det førte jo til at denne fetteren da fikk et stempel på seg som en drapsmann, og som gjorde at han faktisk flytta utenlands, så han orket jo ikke å være her lenger.
Men hvis det jo sånn at det skal være hinsides enhver tvil, hvordan kunne da Viggo Kristiansen bli dømt for drapet I Baneheia?
Ja, det veldig interessant, fordi det heter seg jo det, at det skal være liksom, enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, og du skal jo ikke dømmes hvis det noe tvil, men vi har jo sett eksempler på, og særlig den saken og andre saker også, at folk blir dømt ene og alene på forklaringen til noen andre. Det så vi denne saken her, Kristiansen ble dømt på forklaringen til Andersen, selv om det kanskje ikke var all verden av andre bevis, og vi har jo I hvert fall sett det I saken mot Erik Jensen, hvor han blir dømt nesten utelukkende på forklaringen til, unnskyld uttrykket, lystløgneren Gjermund Kaplan. Så det jo, du må jo liksom stille spørsmål med om rettsvesenet fungerer da sånn som det skal gjøre. Fordi altså, det heter seg jo det at det bedre at 10 skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt. Men jeg har ikke helt følelsen av at det sånn I norske domstoler.
Det var jo det motsatte I Viggo Kristiansens tilfelle. Han satt jo 20 år I pengsel for et drap som han ikke begikk. Viggo Kristiansen ble jo tilkjent en erstatning på 55 millioner for de 20 årene han satt inne uskyldig. Men I likhet med den Birgitte Tengs-saken, hvor fetteren måtte betale erstatning til foreldrene, så må Viggo Kristiansen betale 1,7 millioner til foreldrene til jentene.
Det der liksom helt uforståelig for meg, skal jeg være helt ærlig. Ja, vi har snakket om at beviskravet lavere, men når du da av riksadvokaten blir frikjent for disse tingene.
Han skal anses som uskyldig.
Han skal anses som uskyldig, og så skal du likevel betale en erstatning til foreldrene for noe riksadvokaten har konkludert med at du ikke har gjort. Dette her forstår jeg ingenting av.
Det frister jo til å bare gå til et sivilt søksmål mot en eller annen, for det virker som det er ganske enkelt å få det gjennom da.
Dette er et mysterium for meg, men uansett, det er realiteten, og det er fakta, og forstå det den som vil.
Og Jan Helge Andersen ble jo i juli i år dømt for å ha stått bak drapet på begge disse jentene i Baneheia, så dette er noe han har stått bak helt på egen hånd, og dratt sin gode kompis Viggo inn i for å, mest sannsynligvis for å få en mildere straff selv da.
Ja, og en annen ting er jo dette her med, som vi har litt sånn sett, som har pågått i årevis, og som fikk en avslutning i 2024, var jo Tom Hagen-saken, hvis vi kan kalle
det. Avslutning er vel kanskje feil å si.
Avslutning for Tom Hagen sin del, i hvert fall.
Ja, det er sant.
Men jeg er enig med deg, den er ikke avsluttet den saken, men den har ikke fått noen løsning. Men det er klart at Tom Hagen var jo siktet i veldig mange år, med den belastningen det medførte for han, og i 2024 så ble det jo besluttet av riksadvokaten at siktelsen skulle frafalles, og at han ikke hadde noen rolle i kidnappingen av sin kone da.
For Tom Hagen så er jo kanskje denne saken ikke avsluttet før han har fått svar på hvor kona Anne-Elisabeth ble av, hva som skjedde med henne, og etterforskningen fortsetter jo, og politiet har vært ute og sagt at de tror på en oppklaring. Hva tenker vi om det?
Altså litt som vi var inne på med at ny teknologi gjør at man kan løse saker, så er nok det politiet også lener seg litt på nå, at det kommer stadig gjennombrudd og ny teknologi som kanskje kan avsløre dette kryptosporet da.
Mm.
Hvor var det disse pengene som da ble sendt over i denne kryptovalutaen Monero? Hvem var det som tok imot disse pengene? Hvor ble de sendt videre? Og det er klart at hvis de klarer å knekke det, så blir det jo en håp om at denne saken kanskje kan løses.
Og den saken, den blir løst som de fleste andre saker også, selv om det kanskje tar 10, 20, kanskje 30 år, så er det noen som får snakke seg, noen blir uvenner, det blir uenighet om noen penger, og så kommer det frem i hvert fall noen som har vært med på den aksjonen der mot Tom Hagens kone.
Altså, vi må jo i hvert fall håpe at for Tom Hagen og familien hans skyld da, at man får et svar på hva som egentlig skjedde og hvem som sto bak dette.
Altså, du snakker om hvordan moderne teknologi har ført til utvikling i disse sakene, men det som jo egentlig omhandler flere av disse gamle sakene er jo egentlig hvordan politiets metoder har utviklet seg, og man har jo gjennom Baneheia og Birgitte Tengs-saken avslørt store svakheter i politiets metoder, spesielt da på slutten av 90-tallet til 2000-tall. Og det er jo ikke bare disse sakene, det er jo mange flere saker, og det vil det kanskje dukke opp mer av også i fremtiden.
Det er klart at det vil jo alltid være svakheter som man senere ser tilbake på, kanskje var dårlig metodebruk, ting svikta og så videre. Sånn er det jo med absolutt alt. Altså politiet som alle andre er jo ikke perfekte, det er vanlige folk som gjør en så god jobb som de kan. Mm. Og det er klart at de lærer og de får ny kunnskap, men samtidig så utvikler jo kriminalitetsbildet seg og blir mer komplekst. Og hvis vi kan gå bort fra drap, så kan vi jo liksom se på all den svindelen som foregår, som er utrolig vanskelig å bekjempe, og som noe som politiet ikke har sjans til å bekjempe alene. Dette fordrer jo at banker og finansinstitusjoner gjør sin del av det, som de gjør i dag. De stopper jo veldig mange svindelforsøk gjennom sine systemer, men så handler det også om at vi som bruker disse tjenestene også kanskje må være litt mer våkne da.
Vi har jo også fått ganske grei innsikt I svindelaktiviteten som foregår mye rundt oss gjennom arbeidet med saken Svindlet som ligger på Podme. Men vi har jo mest sannsynligvis bare skummet over platen av hva som faktisk der ute. Vi så på falske nettbutikker, vi så på svindel på finn.no og noen ganske sånn ufine markedsføringsmetoder fra selskaper som mange oppfatter som seriøse av norske selskaper.
Ja, det jo ingen tvil om at svindelmetodene har jo utviklet seg vesentlig de siste par årene og I stadig utvikling, og vi ser stadig mer utspekulerte svindelmetoder, og uten at vi skal gå inn på detaljer, så har jo alle vi tre blitt svindlet på en eller annen måte, og det jo nærmest umulig å se gjennomskue disse falske nettsidene, for alt ser ekte ut, og som du var inne på, altså Vipps, som jo en betalingsmetode som vi som de fleste av oss anser som trygt, det har jo svindlerne klart å utnytte da. Blant annet.
Det jeg også vil si I forhold til kriminaliteten og Vipps, da, det jo at en ting jo svindel, en annen ting jo at det enkel måte å betale på. Altså jo enklere blir det jo også for kriminelle å stjele penger fra deg. Fordi nå jo sånn at du kan jo gå på gata og se en som tar fram kniven og så tvinger deg til å vipse alle pengene dine. Det jo gjort på noen sekunder. Og vi har jo sett I 2024 at dette har vært en kriminalitetsform som har preget veldig mange unge mennesker da.
Men kan du forklare hvordan dette her, logikken I dette her med å tvinge til deg penger på Vipps, ikke da I dataene hvem som har mottatt disse pengene?
Jo, jeg kan forklare logikken, fordi at I utgangspunktet så høres det helt idiotisk ut å tvinge noen til å vipse penger til deg, for da har du på mange måter avslørt deg selv, men så må vi huske på det at politiet har jo veldig liten kapasitet til å etterforske, og veldig, veldig mange saker blir henlagt, I hvert fall hvis beløpene ikke så store. Så muligheten for at dette blir etterforsket, selv om det kjent gjerningsmann, den jo forsvinnende liten. Det en ting, men det andre jo trusler. Altså hvis dette for eksempel I et ungdomsmiljø, og noen ungdommer bruker trusler og vold til å tvinge sine medskolekamerater for eksempel til å vipse seg penger, så ikke sikkert at det blir anmeldt I det hele tatt, og det har vi hørt mange eksempler om, og det til og med gått så langt at foreldrene livredde. Vi hadde jo en sak her hvor vi skulle gjøre noe på det, hvor noen foreldre skulle komme til oss og snakke, men de tørte ikke. De trakk seg I siste øyeblikk, fordi at disse folka som driver med det, de så truende, og de går med kniv, og sånn sett så gjør det jo ikke noe da, at penger blir vipsa til deg, fordi de tror at det vil ikke skje noe likevel, fordi at de bruker liksom trusler og vold som et maktmiddel da.
Ja, det liksom uredd for følgende her, og, men det en av de svindelmetodene som jeg synes skikkelig ufine, de her som dukker opp på døra til eldre folk og utgir seg for å være politi for eksempel og sier at nå det noen som har brutt seg inn på din bankkonto vi skal hjelpe deg her og nå det min kollega, politibetjent whatever, la oss sette oss ned her, har du kanskje noe kaffe å by på, nå skal vi gå hjem dette I ro og make, finn frem bank-ID-en din, så skal vi gå inn på nettbanken og sjekke, dette skjer jo
Nei, det jo så råttent at jeg har ikke ord. Mange eldre mennesker blir jo svindlet for masse penger på den måten og andre måter. De har liksom tiltro til autoritetspersoner og tror at de har med politiet, tror at de kanskje har med en seriøs forsikringsagent å gjøre. og ender opp med å bli rundlurt for alle sparepengene sine, og det jo, det så nedrig at jeg har nesten ikke ord.
Vi så jo nylig en reportasje fra Finland, hvor en sånn telefonsvindelbande ble avslørt. De hadde rassia inn I en leilighet hvor det satt en hel gjeng som hadde som mål å ringe rundt til Norge, Sverige, Finland, Danmark og lure eldre folk.
Ja, det dessverre en del av realiteten, det som med disse menneskene, at de har jo ingen empati, altså de har jo ikke noe medfølelse med offrene sine, det handler jo bare om å rane til seg mest mulig penger, og det klart at svindel jo en kriminalitetsform som vi bare kommer til å se mer og mer I årene, og nå som kunstig intelligens kommer, hvor du kan bli rundlurt til å tro at du snakker med noen du kjenner, eller at... Ja, det blir så avansert og blir så vanskelig gjennomskue at det her jo et kjempeproblem. Altså. Jeg tror rett og slett du bare må ta ut alle pengene dine og putte I madrassen. Eller? Der de trygge.
Da har vi plutselig 30 år tilbake I tid.
Hei du. Du ja. Du kjører ikke tilfeldigvis en BMW. Da vil jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler service hos BMW. Uansett alder på bilen din, tilbyr vi alltid service til en god pris. La din BMW forbli en BMW med originale deler. Bestill service hos BMW.no.
Nyttår bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% på et utvalg mørnet biff av storfe, helt kalkunfilet til 199 kroner kiloen, 8 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og I tillegg får alle menymerkunder 40% taco-bonus på Tex-Mex-produkter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
I Svindlet-serien så har vi jo sett på mange forskjellige metoder for svindel, og også stilt spørsmålet hva svindel? Fordi at det mange anser, det veldig lett da, å si at jeg har blitt svindlet når du egentlig kanskje har blitt overtalt til å gå med på noe som kanskje ikke var... det du hadde forventet altså, og da har du ikke nødvendigvis blitt lurt da men noen ganger så det rett og slett at du må lese den lille skriften på en nettside og forstå hva du faktisk kjøper og hvor det faktisk kommer fra og hvorfor det så billig som det faktisk og denne bevisstgjøringen jo kjempeviktig og for meg så har jo kanskje personlig noe av det viktigste som har skjedd I 2024 at jeg begynte å se på de e-postene jeg får på en helt annen måte og blitt mye mer mistenksom på ting som kommer inn og det jo såpass enkelt som at når du får en e-post som ser ut til å komme fra for noen du stoler på men innholdet litt merkelig altså for eksempel få en e-post fra banken din hvor det står trykk, det noe feil med bank-ID-en din, trykk på denne lenken så altså allerede der så bør varsellampene begynne å blinke men da kan du gå inn og se på hvor denne e-posten kommer fra og se at den kommer fra ding/dongmail.com så det sannsynligvis ikke sparebanken.
For min del så har jeg begynt nå slavisk å sjekke nettsider hvis jeg skal inn og handle noe på nett som fra en ny nettside for min del så går jeg blar alltid ned til bunnen av den nettsiden for å se om det står organisasjonsnummer der. Hvis det ikke gjør det så går jeg inn på der det står sånn om oss og bare sjekke om ting der henger på greip. Jeg har jo til og med begynt å ta, hvis det står et orgnummer da, så lime det inn I prof.no eller Brønnøysundregister for å se om det kommer opp informasjon der, for at vi har jo hørt flere tilfeller hvor falske nettsider bare skriver et orgnummer og så det bare tall tilfeldig satt sammen.
Eller så kan man gjøre som meg, og slutte å handle på nett og går I butikken I stedet og føler at det mye bedre. Men det som trist med dette jo selvfølgelig at Norge jo et tillitsbasert samfunn og har hatt det veldig bra fordi vi har stolt på hverandre. Denne kriminaliteten underminerer jo det voldsomt og vil jo kanskje føre til at man blir mer mistroiske og mistenksomme mot hverandre, og det jo ikke noen heldig utvikling, men... Jeg har liksom ikke noe svar heller på hvordan man skal få rettet opp I det, fordi at dette jo noe som har kommet for å bli, og det blir bare mer og mer av det, mer avansert. Og hvis man liksom skal unngå å bli svindlet, så kan man nesten ikke stole på en kjeft.
Apropos tillit, så vi jo I 2023 en eksplosjon av straffesaker mot våre folkevalgte. Det jo disse som skal lede oss riktig vei og være gode eksempler for oss, men så vi jo at det var mange, mange saker som omhandlet noen pendlerboliger, det var reiseregninger, det var juks med, til og med mastergrader, det var solbriller som ble stålet på flyplasser, og mange av disse her politikerne har det jo ikke skjedd noen ting. De blir jo sykemeldt hele gjengen da, I en viss periode, får vel noe lønn der.
Får lønn når de er sykemeldt.
Ja, ikke sant? Mm. Og så får de enten, mange av de jo tilbake til der de var omtrent, med litt sånn der riper I lakken, men veldig ofte så blir det jo liksom glemt da. Men vi ser I et bestemt tilfelle, Espen Teigen, denne spinndoktoren til Sylvi Listhaug, han fikk jo nå 9 måneder I fengsel.
Ja, for pendlerbolig, ja, men det jeg liker med Espen Teigen, og det skal han ha, det at han prøver ikke å sno seg unna.
Nei.
Han sier rett og slett ut, ja, jeg så mitt snitt til å tjene noen ekstra penger her. Som jeg synes ganske fair I forhold til disse andre politikerne som har gjort akkurat det samme, som sitter der og nei, jeg skjønte ikke regelverket, og det var så komplisert regelverk, og de slipper ganske billig unna, kanskje med litt sånn straffeskatt eller noe sånt. Men jeg bare lurer på en ting, Helge. Mm. Hvis du blir tatt nå på selvangivelsen din eller skattemeldingen din, for å ha gjort noe gærent, kan du da stå og si at jeg skjønte ikke regelverket, fordi det var så komplisert, det kan du bare glemme.
Vanligvis da, når du leverer inn ligninga, eller søker på noe hos NAV, så skal du jo, så leverer du en erklæring på at du har forstått at dette kan være straffbart hvis du gir uriktig informasjon, ikke sant? Det liksom vilkår der også. Så det jo det som blir brukt mot folk flest da. Men de her politikerne, de står og ber om unnskyldning og sier at...
jeg misforsto.
Ja, jeg skjønte ikke. Mente ikke det der. Nei. Hvordan kan dere tro at jeg ment å snike meg til noe ekstra her?
Ja, men det som trist med, som undergraver hele systemet, jo selvfølgelig at når vanlige folk sitter og ser på dette her, og kanskje får en skikkelig smell fordi at de har misforstått et eller annet, kanskje må I fengsel.
Vi har jo møtt noen som måtte I fengsel.
Det har vi I NAV-skandalen. Mm. Mens disse politikerne, når de ikke har skjønt regelverket, og tafsa til seg masse penger, nei, det går helt fint, det blir ikke noen straffesak ut av det. Og at det forskjell på folkevalgte og vanlige folk på den måten her, sånn, det mener jeg helt forkastelig. Men det verste jo at det som du sier, at dette mennesker som sitter og ut og liksom vedtar de lovene som vi andre skal leve etter, og så følger de ikke loven selv. Mm. Hva det for noe?
Han Espen Teigen, som nå dømt til 9 måneder I fengsel, jeg hørte jo et intervju med han, og det var ganske tydelig at han mente at han har blitt behandlet litt sånn urettferdig da, I forhold til de andre som da hadde sluppet unna fengselsstraff, og det han sa at ja, men det utviklet seg en ukultur på Stortinget.
Ja, ja.
Så bare men, drevet på med da, årevis her. Altså når du sier at det ukultur, da har det vært en slags bevissthet rundt det.
Ja, selvfølgelig har det vært det. Det har vært en bevissthet rundt at ok, dette reglementet litt sånn ullent og diffus, så det kan vi utnytte. Men det som litt morsomt at hvis du blir tatt av politiet, og du tilstår alt og legger alle kortene på bordet, da får du gjerne en strafferabatt, ikke sant? Men hvis du blånekter og prøver å bortforklare, så kan det hende at du får en mye strengere straff. Men I dette tilfellet det jo motsatt.
Mm.
Hvis du blånekter og sier at du ikke forstår noen ting, så slipper du billig unna, men sånn som tilstår alt, han får 9 måneder I fengsel.
Mm.
Du må jo undres på hele systemet og hvorfor det fungerer på den måten. Nei, vi har jo også sett I 2024 at det har vært skrevet mye om at utenlandske kriminelle nettverk prøver å etablere seg I Norge, og det liksom de samme kriminelle nettverkene som har preget Sverige og gjort at kriminaliteten der nærmest har kommet helt ut av kontroll, eller det man har kalt for svenske tilstander da, I mange år. Og det har jo vært en stor bekymring I Norge også, at disse skal få lov å etablere seg, og særlig har det vært problemer nede på Grønland og Tøyen, hvor det nærmest har vært helt ville vesten. Det som politiet har gjort I 2024, det må vi jo applaudere, det at de etablerte en egen gruppe som skulle jobbe på Grønland og Tøyen, og være mer synlig I bybildet og snakke med folk. Og jeg sier egentlig bare, jeg applauderer det, og sier det jammen på tide. Fordi at det å drive politiarbeid fra et kontor, det holder ikke altså. Man må være ute I gatene, man må være synlig, man må snakke med de som bor der, og på den måten så tror jeg det har en veldig preventiv effekt, og det viser seg at jeg har hatt det på Grønland og Tøyen, og nå skal dette prosjektet utvides til andre bydeler. Jeg tenker at hvis du skal bekjempe denne kriminaliteten, så må du ha mye synlig politi til stede, som kan stoppe narkohandelen og knivstikkinga og truslene og alt det som foregår I kjølvannet av denne kriminaliteten.
Det en voldsom kamp for politiet å vinne. Man ser jo at Norge ligger kanskje 10-12 år etter Sverige og Danmark når det gjelder utviklingen av de her kriminelle bandene. Og man ser jo hvordan det I enkelte deler av Sverige, hvor politiet ikke engang tør å dra inn I enkelte bydeler der, for da får de bare kastet stein og blir nærmest angrepet av de som holder til der da.
Ja, og det det som skjer hvis du lar det gå alt for langt, men hvis du litt tidligere ute og jobber med mye mer tilstedeværelse av politi, og ikke minst jobber med forebygging og hindre unge mennesker å komme inn I disse tingene, så har man en mulighet til å begrense det I hvert fall. Og det med synlig politi har jeg litt troa på, vi har snakket om det tidligere også, jeg har også troa på hunder, å bruke hunder, fordi at veldig mange av disse livredde for hunder. Og det betyr ikke at du skal slippe ut bikkja for å bite dem, det ikke det jeg sier, men det holder med tilstedeværelse av en politihund, så vil de ikke på samme måte være aggressive overfor politiet. Så mer hundepatruller, det heier jeg på. Ja,
man kan jo se på disse her gjengene på andre siden av grensa da, som en isolert masse, og da det liksom begrenset hvor mye skade de kan gjøre på norsk jord, men det store problemet jo når de begynner å infiltreres I norske miljøer og trekke til seg norsk ungdom som har falt utenfor, og som da ser en mulighet til å tjene raske penger, og få et bedre liv da, enn det de har, og så det I gang, og så går det kanskje 10 år da, så har man I enkelte deler av Norge lignende tilstander som det man ser borte I Sverige.
Ja, og jeg tenker at det som har skjedd særlig nå I siste året, med at vi ser så mye ungdomskriminalitet, altså unge mennesker under 15 år, som bærer kniv, stikker med kniv, det jo en utvikling som kanskje kan forklares litt med at det blir mer konkurranse om å selge narkotika, rekruttering av unge mennesker til å selge narkotika til, og de redde, de bærer kniv for å forsvare seg, så blir denne kniven brukt. Vi ser det jo knivstikking absolutt hele tiden, men det klart at dette må man jo ta tak I og jobbe med forebyggende, for det en forferdelig uheldig utvikling.
Ja. Det litt sånn at når politiet må gå bort til en ungdomsgjeng da, på gata, og det nesten allerede for sent. Du bør vel treffe dem tidligere, det derfor, dette har vi pratet om før, at derfor det så viktig med disse her ungdomsklubbene og idrettslagene, selv om det høres ut som en banal og enkel løsning, så den effektiv.
Det bare synd at Oslo kommune ikke forstår det, fordi de gjør ikke noe annet å kutte kostnader og legge ned disse tilbudene, så det for meg helt uforståelig at det gjør det. Men jeg var faktisk vitne til en type hendelse oppe på Lambertseter. Jeg hadde vært på kaffebrenneri, og så plutselig kom det masse politibiler og omringet en rutebuss. Så jeg ble jo selvfølgelig litt nysgjerrig. Mm. Og så var det jo full aksjon inne på denne bussen, og så kommer de ut med noen, altså de guttungene var ikke mer enn 12-13 år gamle altså. Men de hadde ikke grunnen til at bussen ble stoppet, var for bussjåføren hadde meldt inn at en av disse guttene hadde en kniv ombord.
Ok, 12-13 år?
12-13 år, det var bare småbarn altså. Og de kom ut av bussen, og åpenbart hadde ikke politiet funnet denne kniven, som de sannsynligvis hadde klart å gjemme et eller annet sted. Og de bare så ut som sånne forskremte småbarn, og så fikk de lov å gå. Men så gjorde de selvfølgelig den tabben at det, etter 50 meter så begynte de å løpe. Og da forsto jo politiet at den var ikke uskyldig allikevel, så da var det jo full biler og etter dem og hele pakka. Men det jeg synes var så trist, det var å se, for meg så var det bare små barn, og at de går rundt med kniv, og kanskje kapabel til å bruke det også, det jo en utvikling som jeg synes ille.
Gjennom hele denne høsten i Avhørt Aktuelt så har vi jo snakket om denne drapsstatistikken i Norge og hvordan starten på 2024 var uvanlig i forhold til gjennomsnittet de siste årene, og i helt nå i de siste episodene vi publiserte før jul så snakket vi om dette drapet på Gjerdrum hvor Anette på 34 og Mai Elin på 3 år ble drept av sin mann og far, men det starta jo allerede i januar med flere partnerdrap, men vi så jo også, i år har vi sett flere familietragedier, blant annet denne hendelsen i Nes på Romerike, hvor en 65 år gammel mann drepte sine 2 voksne døtre, et barnebarn og familiens hund, før han tok sitt eget liv, og vi så også en annen tragedie i Ål kommune i mars i år, hvor en mann drepte sin kone og sine 2 barn i deres eget hjem.
Ja, og ikke minst nå helt nylig så vi jo en kvinne som drepte sin mor og sin bror ute i Follo.
Ja, dette jo saker som har preget nyhetsbildet gjennom hele året egentlig, og selv om vi har jo sett på denne statistikken og sett at gjennomsnittstallet for 2024 ikke nødvendigvis veldig mye høyere enn det har vært de siste årene, men ser vi det medietrykket som får det til å føles som om det en økning i 2024?
Jeg tror det har vært slik at det skjedde veldig mye på begynnelsen av året, rett etter hverandre, som gjorde at man fikk en sånn følelse av at nå nærmest eksploderte det med drap, og så roet det seg litt, og så har man hatt en voldsom oppblomstring nå igjen på slutten av året, da, med mange drap etter hverandre, og det klart at det gjør noe med virkelighetsforståelsen vår, da, at vi sitter med et sånt inntrykk av at nå drepes det jo mye mer enn det gjort tidligere. Det jo ikke sant, men det som at det veldig preget av familietragedier, hvor mange blir drept av et familiemedlem, og det gjør jo sånn ekstra inntrykk kanskje, da. Og særlig når det barn også som blir drept, som jo helt forferdelig.
Det jo godt voksne menn i flere av disse tilfellene som står bak disse drapene, og i etterkant av disse tragediene så har det jo utløst diskusjoner om psykisk helse og tilgang til hjelp for de som sliter, og det flere eksperter som har påpekt at menn i eldre aldersgrupper ofte faller utenfor dette hjelpesystemet, da. Kanskje menn generelt, dette var vi så vidt inne på i en tidligere episode.
Altså, vi vet jo at psykiatrien i Norge, det mange som sier at det nærmest katastrofe, og de som jobber der og de som trenger hjelp, at man ikke har kapasitet og at man ikke får den hjelpen man trenger. Og så handler det kanskje litt om, som vi har snakket om tidligere, samfunnsutviklingen, da, at vi har mer enn nok med oss selv og er vel ikke så opptatt av naboen og sånn lenger som man kanskje var litt tidligere, da. Og så fører det til det at mange kanskje havner utenfor, blir ensomme, sliter med kanskje rusmisbruk, alkoholmisbruk, kanskje de ikke har jobb, hva vet jeg. Altså, alle disse faktorene er jo kanskje med på at det for noen, da, fører til at de blir kanskje psykotiske og begår sånne type handlinger.
Det er interessant det du sier om at du oppfatter det som om at det har blitt begått flere drap, men har det noe med tida vi er inne I liksom den bølgen av true crime at interessen for disse sakene mye, mye større. Vi jo kanskje litt sånn preget av dette siden vi jobber med dette til daglig, at vi enda, at vi I større grad biter oss merke disse sakene og leser de nøyere enn det vi ville gjort før, men, eller det at media også Og kanskje I tillegg da, at media vet dette her, vet om den store interessen for disse sakene, og at det da skrives mer om det. Kanskje det tidligere var da en notis eller en artikkel om en drapsak, mens det man ser nå I dag jo at det skrives mer, at det masse oppfølgingssaker rundt disse her drapshendelsene.
Ja, dette var vi jo så vidt inne på I en tidligere episode, og vi refererte jo da til denne artikkelen I Morgenbladet, hvor vi både ble nevnt og du ble intervjuet, Stein Morten. Har true crime-sjangeren, hva skal man si, har true crime-sjangeren tatt litt vel av?
Jeg er ikke enig I det. Det ble skrevet mye om drap tidligere også. Egentlig så skjedde det ikke så mange drap, og da var det kanskje slått enda større opp nå. Så jeg litt uenig I det. Jeg tror at det rett og slett handler om at det kommer sånne bølger hvor det skjer veldig mye på kort tid. Og da sitter man igjen med en følelse av at det foregår veldig, veldig mange drap, og at, som man kanskje ikke så mye av tidligere, at I en sak så det da flere offre. Og det gjør jo noe med alvorlighetsgraden, og at man føler at dette ganske ille da.
Altså selvfølgelig, altså krimjournalistikk jo ikke noe nytt. Altså se på hvordan disse sakene som vi har nevnt tidligere I denne episoden, altså Baneheia-saken ble dekket for 20 år siden.
Altså, ja, det har bare mindre trykk.
Det har bare fått et nytt stempel nå. Noen har satt et navn på det, true crime, og det noe man kan liksom cashe inn på. Og det jo det noen der ute prøver å liksom angripe litt da. Men
vi må jo huske at hvis du går 20-30 år tilbake, du hadde jo liksom kriminaljournalen, du hadde nordisk kriminalkrønike, du hadde jo, altså det var jo ikke noe mindre interesse for, det ble jo skrevet veldig mye, men det klart at nå har man liksom fått podcastformatet for eksempel da, som forteller disse historiene I stedet for at du sitter og leser det I en bok for eksempel, men interessen har jo alltid vært der.
Det I hvert fall ingen tvil om at 2024 har vært et innholdsrikt år når det kommer til krimsaker, og I 2025 så kommer vi med mange spennende serier I Avhørt, både på Podme og I gratismarkedet, og vi kommer med nye episoder av Avhørt aktuelt hver uke, noen ganger flere ganger I uka, hvis det skjer spennende ting, hver fredag I hvert fall. Og I mellomtiden ønsker vi dere lyttere en videre gledelig jul og et godt nyttår. Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.
Hei du. Du ja. Du kjører ikke tilfeldigvis en BMW? Da vil jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler service hos BMW. Uansett alder på bilen din, tilbyr vi alltid service til en god pris. La din BMW forbli en BMW med originale deler. Bestill service hos BMW.no.